Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono aš, Lukas Oželis. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, Lenkija buvo viena ryškiausių Ukrainos rėmėjų. Vis dėlto karui besitęsiant jau 1,5 metų, santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos reikšmingai suprastėjo. Štai neseniai Lenkijos užsienio reikalų ministras Radekas Sikorskis pareiškė, kad Krymo pusiasalis strategiškai svarbus Ukrainai, bet simboliškai svarbus ir Rusijai, bei pridūrė, jog jis negali įsivaizduoti taikos be Krymo demilitarizavimo. Radekas Sikorskis pasiūlė perduoti Krymą jungtinių tautų mandatui, kad būtų galima parengti jo teigimų sąžiningą referendumą. Iš šį akibrokštą Ukraina atsakė tik po kelių dienų. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad Ukrainos teritorinis vientisumas niekada nebuvo ir nebus diskusijų ar kompromisų objektas. Tad kodėl pašilėjo Lenkijos ir Ukrainos santykiai, ar Radeko Sikorskio pasisakymas turėjo Donaldo Tusko ir kitų koalicijos partnerių palaikymą, kodėl Ukraina užtruko sureaguoti į Radeko Sikorskio pareiškimą, tai bandysime įsiaiškinti su mūsų pašnekovu Rytų Europos kolegijos vadovu Laurynu Vaičiūnu. Sveiki.
Labadiena.
Tai, ponia Vaičiūnai, jūs nustebino Sikorskio pasisakymas ir čia jo tokia, na, asmeninis kažkoks tai leptelėjimas, ar vis dėlto buvo kažkoks tai platesnis palaikymas, kaip Lenkijoje buvo reaguota į šitą pasisakymą?
Pradėkime nuo paties pasisakymo, nes pati visa situacija Lenkijos ir Ukrainos santykių pastaraisiais mėnesiais ir ypač paskutinį mėnesį, būtent nuo rugpjūčio pabaigos, yra ganėtinai keistai įtempti ir gal bereikalingai įtempti. Bet pats pasisakymas gal šiek tiek nustebino, nes suprantama, kad tai netitinka Lenkijos pozicijos oficialios. Ir nuskambėjo labai tikrai keistai, ir tai, kad Lenkijos pusė visiškai nereagavo į šituos žodžius, nei patvirtino, nei paneigė, visiškai nereagavo į Ukrainos reakciją, o pačios Ukrainos reakcija irgi pasirodė po savaitės, po renginio, būtent po konferencijos, kurios metu jis tą pasakė, nėra įrašo, nėra nepateikta vaizdo informacija, niekas nekomentuoja, todėl labai sunku reaguoti, kai tik tai iš vienos pusės yra sklinda ta informacija, kuri tikrai, bet daugeliu žmonių, kurie būtent veikia tarptautinių santykių srityje arba politikos, taip pat domisi Lenkijos Ukrainos santykiais, pats pasisakymas skamba labai tikrai kaip skandalingas ir netitinkantis bent jau Lenkijos pozicijos, kuri vyravo pastaraisiais metais, ir būtų sunku pasakyti, kad ta pozicija kažkaip pasikeitė net ir po to pasisakymo. Atrodo, lyg kartais, lyg būtų strateginės komunikacijos tikslais, tas pasisakymas būtų panaudotas Ukrainos pusės, kad Ukrainos pusė išvelgia kažkokią tai naudą, taip panaudodama tokį pasisakymą, tą citatą, nors jeigu pasižiūrėtume giliau ir į istoriją, tai prisiminkime, kas vyko būtent 2013-2014 metais, kalbam tiksliai apie 14, kai Radekas Sikorskis taip pat, būdamas Kijeve, labai aiškiai ragino ukrainiečius sėsti tarpusavyje prie derybų stalo, ir tuo metu tiek Janukovičiaus, tiek protestuojančią pusę ragino, kad jie susėstų ir susitartų. Taip kad galima pastebėti, kad Radekas Sikorskis turi tokio, sakykim, vakarietiškos realpolitik, tokio, sakykim, tradicijos geno, tai Zbignevo Bžežinskio, Henry Kissingerio profilis ir toks veikimo būdas, ir galbūt kartais sau leidžia per daug, labiau kaip publicistas, nes kadaise ir buvo prieš daug metų, prisiminkime, tai kartais pasisako labiau kaip publicistas, o ne kaip politikas ir užimantis tokias labai labai svarbias pareigas. Taip kad tikrai ta pozicija nustebino iš tiesiog tuo, kad jinai yra labai nesuderinama su Lenkijos pozicija, su Lenkijos oficialia pozicija, kuri vyrauja pastaraisiais metais ir kuri yra tiesiog visiems suprantama. Ir taip pat reikia pasakyti keista, nes nebuvo visiškai jokios reakcijos iš Lenkijos pusės ir atrodo lyg strateginės komunikacijos manevras iš Ukrainos pusės.
Bet ir bendrai vakarų pasaulyje lyg ir nebuvo kažkaip paimtas šitas komentaras, nebuvo jį kažkaip reaguota, vat kaip paaiškinti tą tylą, atrodo toks ir keistokas pareiškimas, bet kažkokio komentaro, paneigimo, vat ir dabar iš Ukrainos, irgi vat klausimas, kodėl taip vėlai buvo sureaguota, vat šita tokia komunikacinė tyla, kaip jūs jį aiškintumėt, ar tiesiog bandoma taip užmiršti šitą komentarą, lyg nieko nebūtų pasakyta?
Tikrai netrodo, kad būtų bandoma užmiršti iš Ukrainos pusės, jeigu pažiūrėtume į Ukrainos komentatorių reakciją, nelabai aiški. Ukrainos totorių, Krymo totorių reakcija taip pat yra labai aiški. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos reakcija tikrai yra labai aiški. Taip kad ukrainiečiai labai aiškiai reaguoja šitą situaciją ir labai, bent jau iš mano pažiūromis, labai teisingai reaguoja į tokį pasisakymą. Bet vakarų pasaulis tikrai taip. Vakarų pasaulis atrodo į šitą pasisakymą didesnio dėmesio nekreipia. Ir aš turbūt aiškinčiau tuo, kad žinoma yra tas pasikartojantis dalykas, kad vakarai nesupranta Ukrainos svarbos arba neįvertina pakankamai Ukrainos svarbos ir tai, to, ką Ukrainos kariuomenė dabar daro fronte, kovodama už mūsų visų Europos, už mūsų visų Europos vertybės, laisvės ir demokratiją ir ekonominį tą patį saugumą. Bet kitas dalykas, reikia suprasti, kad šiuo metu vyksta kažkokie pokalbiai apie galimą kažkokį tai, nesakykime taikos, bet sakykime paliaubų scenarijų, ir net ir šiandien pasižiūrėkime politiko kalbą apie tai, kad Volodymyras Zelenskis netrukus vyks į Vašingtoną aptarti savo planų, tai yra Ukrainos planų, derybinių planų, o šiandien Kieve lankosi Ursula von der Leyen, kuri irgi galbūt norėtų išgirsti, kokia yra Ukrainos vizija ir kaip Ukraina besirengė žiemai ir kaip galvoja, kaip būtų galima šį konfliktą spręsti ir kokios yra sąlygos, to sakykime, esminės Ukrainos ir taip, tai aš sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti turbūt į tą pasisakymą, lyg gal kaip ir savotišką derybinę poziciją, tai kad Ukraina po savaitės taip aiškiai apie tai kalba, tai yra lyg savotiškas signalas, kuris siunčiamas vakarų partneriams, kad Ukraina šiuo klausimu nėra linkusi derytis.
Bet tas pats pasisakymas, ar jis tiesiog noras sukurti kažkokią tai erdvę, kur būtų diskutuojama apie derybas apskritai, ar čia jau kažkoks tai konkretus pasiūlymas, dėl kurio vos ne galima būtų tartis, vat, tas perdavimas jungtinėms tautoms ir panašiai, ar čia bent realiai kažkaip mąstyti apie tai galima?
Realiai mąstyti, manau, kad atsirastų žmonių, kurie pasakytų, kad tikrai galima realiai apie tai mąstyti, bet visi suprantam, kokio situacijoje yra jungtinės tautos ir jungtinės tautos pastaraisiais metais puikiai rodo savo silpnumą sprendžiant konfliktus, tų konfliktų tikrai tokių, kur jungtinių tautų balsas būtų labai svarbus yra, bet jungtinės tautos tikrai negelbsti, jungtinių tautų vadovybės pasisakymai kartais irgi mus stebina. Rusijos dalyvavimas saugumo taryboje irgi yra ganėtinai sudėtingas reikalas, tai yra valstybė, kuri kelia daugelį konfliktų, o taip pat turi veto teisę sprendžiant tuos konfliktus. Tai yra vienas dalykas, kuris yra nesuprantamas, kitas dalykas, taip skamba, pavartosiu žodį turbūt egzotiškai, tai kad Kryme būtų surinktas referendumas, tai taip pat skamba labai 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 keistai ir manau, kad sakyčiau, kad taip, tai labiau skamba kaip bandymas strateguoti, žiūrėti, kokia būtų Ukrainos žmonių net ir reakcija į tokius pasisakymus ir savotiškas labiau zondavimas iš Ukrainos pusės, kaip tokia situacija būtų Ukrainoje priimta, nei kažkoks realus bandymas. Tai aš manau, bandymas nustatyti ribas, kokiomis ribomis, kaip ir jau klausime nuskambėjo, kokios yra tos ribos šitų galimų derybų, tai, bet ribos taip pat ir visuomeninės, socialinės ribos pačioje Ukrainoje.
Lenkijos ir Ukrainos santykiai, irgi va tas dalykas, kurį norėtųsi paliesti, turbūt na, šitas pasisakymas vis tiek rodo, kad tikrai negeriausiai padėti. Kodėl vis dėlto taip yra, lyg ir atrodo, kad po Tusko pergalės lyg ir buvo tokia viltis, kad galbūt pagerės truputėlį santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos, bet atrodo, kad na, to pagerėjimo nematyt. Kaip jūs vertinat situaciją vis dėlto gyvenate Lenkijoje, kaip iš vidaus matote situaciją?
Lenkijos situacija tikrai tai buvo labai daug vilčių susijusiu su nauja vyriausybė, kuri jau beveik metus Lenkijoje yra nauja, tai jau gal nebe tokia ir nauja. Buvo tikimasi, kad bus bandoma raminti tą konfliktą, kuris buvo kilęs. Daugeliui atrodė, kad tai yra tiesiog rinkiminis, priešrinkiminis žaidimas, kad Lenkijos politikai tikrai bando aštriai reaguoti į Ukrainos veiksmus. Tuo metu, prisiminkime, buvo kilęs konfliktas tikrai labai reikšmingas dėl grūdų tranzito per Lenkiją ir per Europos Sąjungos teritorijas, taip pat dėl grūdų kainų Lenkijos ūkininkams ir panašiai, tai atrodė, kad tą konfliktą Donaldo Tusko vyriausybė ganėtinai sėkmingai užglaistė, gal nesakyčiau, kad išsprendė, iš tikrųjų turėdama ganėtinai, Donaldas Tuskas turėdamas ganėtinai didelį Europos Sąjungos palaikymą, galėjo net ir kartais nepaisyti bendrų Europos Sąjungos susitarimų, arba net ir kartais atrodo, galima iš šalies atrodo, kad ir Europos Sąjungos teisės, bet sugebėjo tą, nepaisant visko, gal taip ant teisės ribos, bet sugebėjo tą konfliktą užšaldyti ir nuraminti. Ir atrodė, kad gal nebus kažkokio tai nuostabaus proveržio ir čia dar nebus kažkokios naujos chemijos tarp Donaldo Tusko ir Volodymyro Zelenskio, bet pavyks rasti tokius tikrai teisingus, sveikus santykius, suprantant bendrą grėsmę ir panašiai. Deja, sunku pasakyti, kad taip įvyko, taip iš tikrųjų neįvyko. Lenkijos net ir valdantieji dabartiniai įdami rinkimus sakė, kai ką, ko daugelis ekspertų nepastebėjo. Buvo tas taip vadinamas opozicijos tuo metu dabartinių valdančių ketvirtas punktai, tai 4 punktai Ukrainai. Ir vienas iš jų buvo tai, kad Lenkija visada ir iki pat tol, kol reikės, rems Ukrainą, bet stengsis tai daryti kitų pinigais. Tai jau tai buvo lyg ir savotiškas signalas tiek rinkėjams, kurie galbūt jautėsi pavargę arba matė kažkokių tai kitokių problemų dėl infliacijos ir panašiai, kad Lenkijos vyriausybė tikrai nemes savų pinigų. Ir turbūt tai buvo toks signalas, kurį daugelis praleido pro akis, tikėdamėsi kažko, kad tikrai situacija pasikeis, nebus taip, kaip valdant konservatyviai Teisės ir Teisingumo partijai, PIS, taip vadinam, kad bus kažkoks proveržis. Bet tas proveržis tikrai neatėjo. Kitas dalykas, apie ką dažnai karybos ekspertai pastebi, Lenkija šiuo metu labai daug investuoja į pačios Lenkijos saugumą ir tiesiog galimybės Ukrainą remti iš karinės pusės irgi yra sumažėjusios ir apie tai buvo užsiminta, iš vienos pusės užsiminė Volodymyras Zelenskis, kad galbūt Lenkija galėtų skirti daugiau lėktuvų dar tų senų sovietinės gamybos Ukrainai. Dabar Radekas Šikorskis irgi sakydamas, bent jau kaip cituoja ukrainietiški šaltiniai, kalbėdamas apie Krymą, Jungtinės tautas ir kažkokį tai ten referendumą, taip pat užsiminė apie galimybę perduoti tuos naikintuvus, bet visa tai priklauso nuo Lenkijos situacijos. Ir Lenkija atrodo, kad investuoja į savo gynybą ir neturi pajėgumų per daug dėmesio skirti Ukrainai. Taip kad tai yra dar vienas dalykas. O galiausiai reikia suprasti, kad Lenkija valdo koaliciją, nors atrodo, kad valdo Donaldas Tuskas ir jo partija, bet tai yra koalicinė vyriausybė. Ir koalicinė vyriausybė yra viena iš mažųjų partijų, kuri dažnai reiškia ganėtinai antiukrainietiškas pažiūras, tai yra ūkininkų ir žaliųjų partija, Lenkijos žaliųjų partija, viena iš seniausių partijų, visada dažniausiai užimanti tavo mažojo koalicijos partnerio rolę, kur netrūksta žmonių.
Supratau, atsiprašau, turėsiu jūs nutraukti, bet jau turime baigti laidą. Ačiū labai mūsų pašnekovui, Rytų Europos kolegijos vadovui Laurynui Vaičiūnui. Eisime dabar į trumpą pertrauką, o po jos laidą pratęs mano kolegė Austėja su kita tema.
Aktualusis interviu.
Eteryje Austėja Paulauskaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministerija šiandien paskelbė metų mokytojo premijos laureatų sąrašą, sudarytą iš 8 šalies pedagogų. Apie šį apdovanojimą, profesinį kelią ir Lietuvos švietimo sistemą kalbėsime su viena iš premijos laureačių, Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja eksperte, surdo pedagogė eksperte Sigita Koroliove. Sveiki.
Labą dieną.
Anksčiau esat pelniusi apdovanojimų kaip inovatyviausia pagrindinio ugdymo mokytoja, už nuopelnų švietimui ir kultūrui gavot karalienės Luizės medalį, o dabar tapot ir metų mokytoja. Ką jums reiškia toks įvertinimas?
Metų mokytojos įvertinimas turbūt yra mano jau aukščiausias įvertinimas, nes kada karalienės Luizės medalį gavau, aš galvojau, kad tai jau yra mano pagrindinis apdovanojimas, kad visi mano nuopelnai įvertinti ir pastebėti. Tačiau pasirodo, kad ne, nes po 18 metų, kaip jūs paminėjote, 20 metais inovatyviausio kalbų mokytojo sparnus gavau, taip simboliškai, nuo karūnos prie sparnų. 23 metais buvo apdovanota kaip geriausia pagrindinio ugdymo mokytoja, gavusi Lietuvos žemėlapio formos skulptūrėlę, kuri atrodo mane įpareigojo skleisti savo žinią, savo patyrimą visai Lietuvai. O šitas apdovanojimas, man atrodo, visų šitų mano metų, ilgų metų darbo vainikavimas. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mane nominavo, kad mano mokykla mane išrinko kaip kandidatė ir kad įvertino mane ministerijoje.
Jūs esate parengusi patyriminio ugdymo modelį pats. Kuo paremtas yra šio modelio veikimas, kaip jis yra pritaikomas?
Patyriminio ugdymo modelis yra mūsų vaikams, mes jį būtent savo vaikučiams, aš dirbu su specialiu ugdymosi poreikiu vaikais, mes būtent savo vaikams šitą patyriminio ugdymo modelį sukūrėme, kadangi patyriminis ugdymas ir STEM ugdymas mūsų mokykloje, jis eina iš vien kaip toks vienas modelis, jis dažniausiai vyksta netradicinėje aplinkoje, mūsų vaikai gali mokytis aplinkoje, kurioje nėra įtampos, aplinkoje, kuri įtraukia, kuri padeda vaikams pažinti tai, kas yra nepažinta, nes tradicinėje pamokoje mano mokinukams, mano mokyklos visiems mokinukams yra sunku įgyti tokių žinių, kokių įgyja vaikai neturintis raidos sutrikimų, todėl būtent šitas modelis mūsų mokykloje labai prigijo ir atsiskleidė. Aš atsimenu, kad jis labai sunkiai skynėsi kelią, nes buvo tokių ir skeptikų, kurie juokėsi, sakė, mūsų vaikams patyriminis ugdymas, STEM ugdymas, aš tada įrodžiau, sakiau, taip, būtent mūsų vaikams šitoks ugdymas yra pats tinkamiausias vaikams, kurie turi labai daug klausimų, kodėl, kuriems yra labai sunku žodžiu pasakius suvokti, kaip vystosi aplinkiuose esantis pasaulis, o kada jie patiria, kada jie atranda, kada jie prisiliečia, jie visiškai kitaip supranta viską. Netgi mano lietuvių kalbos pamokose, pavyzdžiui, perkirtinės prasmės frazeologizmus apie vėją suprasti, mes patyriminio ugdymo metu supratome, kaip bandėme pagauti vėją, kaip pasigaminome anemometrą, stebėjome vėjo greitį, vėjo kryptį, ir kai vaikai suprato, kad vėjo pagauti neįmanoma, tada ir tas frazeologizmas įgavo prasmę, tada jie suvokė visus tos frazeologizmus, kad gaudik vėjo laukose arba kišenėse vėjai švilpia. Būtent šitas patyriminio ugdymo modelis vaikams turintiems mokymosi sunkumų yra labai labai dėkingas.
Jūs taip pat esat pristačiusi ir inovatyvę skaitmeninę įtraukiojo ugdymo aplinką, leidžiančią vaikams mokytis pagal savo galimybes. Tai koks būtų šios programos veikimo principas, kaip tai atrodo?
Pirmiausiai, skaitmeninės aplinkos kūrimas yra mano didysis hobi. Mano kiekviena laisvalaikio minutė yra atiduota tam. Ugdome skaitmeninę kartą ir vis dėlto vaikams pamatyti ir išbandyti save. Nu, sutikime, ne rašant, o žaidžiant, vedžiojant kompiuterio ekrane veikėjus, dėliojant žodelius yra žymiai įdomiau. O šiaip, jeigu atvirai, tai ta skaitmeninė aplinka atsirado vienu metu, kai rankos visiškai buvo nusvirusios, kai aš pamačiau, kad vaikai neturi motivacijos, kad jie nenori mokytis. Aš tada sugalvojau pasakas, kūrinius, kalbos pažinimą perkelti į ekraną. Ir kaip pasikartosiu, vis dėlto ugdome skaitmeninę kartą ir juos ekranas sudomino, juos ekranas įtraukė. O kai pamatė, kad vis dėlto žaidžiant kompiuterinius žaidimus, kaip jie yra įpratę, netereis į antrą lygį, kol neveiksi pirmo, kad reikia kažką išmokti ir kol neišmoksi, negalės eiti toliau. Šitą skaitmeninę aplinką labai pasiteisino šituo atžvilgiu motyvuojant vaikus. Ir dar vienas dalinuosi aš skaitmeninės aplinkos kūrimo patirtimi su šalies mokytojais, padeda greičiau sukurti didelį skaičių užduočių, kurios būtų pritaikytos įvairių poreikių, įvairios raidos, turinti raidos vaikams. Vienu metu, nes sukurti, sakysime, atsisėdus per 15 minučių 4, 5, 6 skirtingus lygius yra labai sudėtinga. O skaitmeninė aplinka leidžia padaryti šitą labai greitai ir pritaikyti visiems vaikams, kuriems reikia visų šitų priemonių.
Sakykit, kaip vertinat šiuo metu gana dažnas diskusijas dėl įtraukio ugdymo idėjos įgyvendinimo, remdamas jūsų mokykloje vykdomą integraciją?
kadangi dirbu specialioje mokykloje, turbūt daugelis tikėsis atsakymo, kad aš esu prieš integraciją. Nesu aš prieš integraciją, tačiau aš norėčiau, kad nebūtų, kad būtų atsižvelgiama į vaikus. Nes yra daugelis atvejų, kad tėvai nusprendžia, kad vaikui yra geriau mokytis su normalios raidos bendramžiais ir juos išleidžia į bendro ugdymo mokyklą, o vaikas ten nesijaučia nei emociškai saugus, nei pasiekia kokių tai pasiekimų. Aš labai norėčiau, kad, nežinau kaip pasakyti, nes dažnai vaiko neklausia, bet aš labai norėčiau, kad bent pirmosius mėnesius ir mokytojai ir tėvai paklaustų vaikui, ar tau gera tokioje mokykloje, kurią mes tau parinkome. Labai šito norėčiau ir jeigu vaikas pasakytų, kad ne, kad pabandytų vis dėlto ateiti tokias mokyklas, kokiuose dirbu aš. Ir labai norėčiau, kad nebūtų vaikai įsprausti pedagoginės psichologinės tarnybos rėmus, nes yra labai dažnai tokių ir skaudžių atvejų, kada pagal jų išvadas tokie vaikai negali mokytis pas mus, jie yra išsiunčiami į bendro ugdymo mokyklas ir kartais nutinka labai skaudžių dalykų. Aš norėčiau, kad vis dėlto pirmiausiai būtų paklausima vaiko, ar tau ten gera, o gal tu nori eiti į kitą mokyklą.
Be visų jau išvardytų užsiėmimų ir veiklų jūs dar esate ir tinklarašio skirto specialiesiems pedagogams, tėvams, klausos negalę turinčių žmonių bendruomenį ir visiems, kurie mėgsta ugdymo naujovės autorę. Tai kaip pavyksta suderinti visas šias veiklas?
Mano poilsis, kaip aš jau minėjau, yra ir priemonių kūrimas, ir tinklaraščio rašymas. Tiesiog aš jaučiu ir pareigą, ir jaučiu džiaugsmą, kada galiu sukurti, išbandyti su savo mokiniais ir pasidalinti savo tinklaraštį su kitais ugdytojais savo priemonėmis. Nes tikrai vienam žmogui sukurti tiek priemonių, kiek reikia, sakysime, turint klasėje didžiulį įvairovę, yra neįmanoma. Ir aš ir tinklaraštį prašau, ir seminarus, ir mokymus, aš visą laiką sakau, dalinkimės vieni su kitais tuo, ką mes sukūrėme, nes dalyba, kaip yra pasakęs kunigas Toliatas, yra geriausia daugyba.
Dėkoju už pokalbį. Šiandien laidoje kalbėjome su metų mokytojas premijos laurete Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja eksperte surdopedagoge Sigita Koroliovė. Ramus vakarą ir likite su Žinių radiju.